Imaginatzen duzu, Koldalmandoz, 40 aldian?
Bueno, imaginatu edo, ez dakit, gaur egun jaztako imaginatu beharrik, ez? Dena zuzen zuzenean eta ikusten dugulako, bai.
Baina zain dut, hor bai, egongo lirateke aukerak denbora gelditzeko, ez?
Bai, nik, bueno, ez dakit, neri eta nik uste jende askorik gertatzen zaiola, ez? Beti amesten dugula nolabaiteko gaixotasun batekin, zeinarekin egongo garen etxean, ez? Hilabete, irakurtzen, pelikulak ikusten, beste zer egin gabe, eta hori sekula ez da iristen, ez? Ta, suposatzea iristen denean, ez da sekula onerako izaten. Zaitu eramango
goraino iristean. Beti Mugan taldearen denbora geldian da kantua, izan ere gaur etorri zara patxadaren apologia egitera.
Ba, ez dakit apologia dote den, baina orain txina eta beldurra aipatu dugu, eta gogoratuko zea pasan astean trukatu genitun mezu batzuk txinan erekitzen ari diren ospitale honen ingurukoak, ez? Eta niri nolabaiteko beldurra abiadura horrek eman zidan, ez? Astebetean horrako ospital bat martxan jartzeko gaitasuna edo abiadura horrek nolabaiteko beldur moduko bat eragin zidan, ez? Nik duela 7 urte txinan 3 hilabete eman nituen Beijingen, eta orduan jabetu nitzan, ez? Denboraren neurtzeko moduak ere oso ezberdinak direla, ez? Han gu bizi ginen 5. eraztunaren inguruan Beijingen, justo naturarekin, ez? Hiriak naturarekin bat egiten duen tokian, eta ura etzan Beijing edo han denborak, ez? Ba 2 metro geltoki haratago zuenaren, ez dakit, iragankortasun ezberdina zuen, ez? Oso ba neri abiadurak eta lehen, bueno, entzuten etorri naiz, eta hasta hitz egin behar nuna, baina entzuten etorri naiz etxenikeren kontu guzti honekin taritu ziate. Eta hor adibidez, ba lehengo gunean, ez? Ba erregeari esku eman ziola eta kazetari batik nola zerbait esan behar horretan, ez? Esan zuen, ez dio esku eman. Ez dakit, kazetaritzari ere uste gertatzen zaiola, bai kazetaritzari, bai kultura edo entretenimenduari nolabait enfarlopatua egongo balitz bezala dago, ez? Kokainaz jota, beti azkartasuna, gero eta laburragoa behar du izatena, gero eta azkarragoa, eta ez dakidana da zergatik. Osea, zer bideratzen gaituen horretara, ez? Nere susmoa da, eta pixkat guzti hau jazinera eta kulturara eramana da, kontsumo azkarreko gauzak behar direla gutxi pentsatzeko. Edo gero eta gutxiago pentsatzeko, ez? Netflixa 1,5 abiaduran jarrita, Fast and Furious saga horrek oso ondo erakusten du garekidetasun honetan ze kultura kontsumitzen dugun, ez? Entretenigarria behar duena izan, baina pentsatzen arazten ez zaituen, ez? Pentsatzeak denbora nolabait geldotzen duelako, eta hori badirudi arriskutsua dela. Ez dakit zergatik, badaukat sentsazio hori, abiaduraren kontu guzti hau, eta pixka bat laburtzearen bada, hamster batek halako gurpil horretan, ez, sartuta dagoenean, ba, korri egiten du, baina inungo nora ezean edo inora begiratu gabe, eta bueno, hori interesatzen zaigu, ez dakit nola.
Ba, hori gu, datozen belaunaldiak zer esanik ez.
Bai, haiek ere denboraren, suposatzen dut, ez, denboraren neurketa ezberdin bat edo izango dute, baina argi dagoena da hori, ba, bueno, bakit hippie xamarra etorri naizela, eta kaso...
Slow, etorri zara, slow.
Bai, ez dakit, igual droga zaldatu beharko dut, eta beste droga bat, mota bat kontsumitu, baina, bai, ez dakit, bada... kontsumitzeko azkartasun honek, ez, abiadura honek, bitxia da, ze gaina, abiadurak, edo, azkarra esaten dugunean, norbait azkarra dela, zerbait positiboa da, eta geldoa denean zerbait negatiboa bezala, ez? Baina batak bestea behar du, batak bestearek ez dauka zentzurik, ez? Ez dakit, neri txinako guztionek...
da, ospitale horretakoak ematen duela berez, dosier bat egiteko, reportaje luze baterako, nola den gai, ez? Komunitate bat, 10 egunetan horrelako... jarriztegitzen bat garabi eta berehala ospitale bat ere.
Eta hori zuzenean erretransmititzekoa eta ze azkartasunarekin iristen zaizkigun gaur egun ere albisteak eta berriak, eta azkartasun horrek askotan nola egiten dituen albiste hoiek edo berri hoiek nolabait ezabatu, ez?
Azkartasun horretan... Ba, presa sartu behar dizut.
Bai, eta garen nibetik horrika ibiltzen, ez?
Eta slow honekin, filosofio honekin ez dator bat, baina denbora iaia gainean dugunez, aurreratuko dugu zein den zure gaurko film gomendioa.
Venga. The Place Beyond the Pines. España en cruce de caminos, México en el lugar donde todo termina, eta Cuba mintzat asmatu zuten, eta el lugar más allá de los pinos jarri zioten, ez? Blue Valentine-en zuzendari berak egin zuen, Derek Ziafrancek eta Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta ditu protagonista. Bueno, zergatik aukeratu den pelikula hau? Ba, azken aldien esaten ari zatzezkit hori. Oso pelikula zaharrak aukeratzen dituzu beti. Bueno, egia, hau da, 2013 urteko pelikula bat, baina espiritu klasikoa duena, ez? Eta pelikula honek egiten duena da nire ustez denbora oso ondo neurtu eta oso ondo orekatu pelikulan zehar. Kontatzen du moto espezialista baten historia, batean baseme bat izan duela jabetzen dena, kontatzen du polizi baten historia, zuzen ere, motorista honekin harremanetan, indirektoki bada ere harremanak izan gaituna, eta kontatzen du bi pertsonei hauen seme alabek handik urte batzutara nola bat egingo duten, ez? Zentzu horretan historio klasikoa da, denboran luzatzen dena, baina oso ondo manejatzen duena hori, denbora nola manejatu behar den zineman, ez? Kritika batek oso modu ezkorrean esan omen zuen, historia oso ona da, aktoreak oso ondo, baina arazo handia du, ez ustekoz betea dago eta kontrola ezina da. Eta niri kritika negatibo hori irutzen kritikarik positibona, ez? Kritika marabilloso bat.
Bereziki kontrola ezina balima da, ez?
Bai, eta kontrola ezin hori hain zuzen ere hori, ez? Ba, ez dakizulako noiz azeleratuko den historia, noiz bapatean geldotasun moduko batean sartzen den, ez? Eta horrek harritzen zaitu. Eta niri gaur egun jazinean zerbaitek harritzeak, bai, meritu ikusten diet horre.
Koldo Almandoz, eskerrik asko.
Zuei.
Eta entzulei, beste horren beste horren faktoriak lanean jarraituko du Manuel Etxezortu eta lan taldearekin, eta gu bihar goizeko 7:00 sintori honetan, bihar arte, ondo izan.